Dobrý den, vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Daniela Minicha, ekonoma, a pokračuje koronavirová krize. Já bych se ho chtěl především zeptat dnes, jaké podle něho jsou řešení a vyhlídky v České republice, protože například v Británii a vlastně i ve Spojených státech stát se rozhodl v podstatě do značné míry převzít ekonomiku. Například prostě všichni zaměstnanci a vlastně i nyní lidé na volné noze v Británii dostanou až 2500 liber měsíčně, to je 75 tisíc korun do té doby, než ta krize neskončí, ale já si nejsem moc jist, jestli podobná opatření proti hroutícím se podnikům nebo na pomoc hroutícím se podnikům existují v České republice. Jak to je, pane Minichu?
Tak ta debata běží asi 5, 6, 7 dní. To znamená, nejsme dostatečně daleko. A jednu věc bych chtěl vlastně ještě říct úplně na začátek, byť si ji potom vůbec nemusíme věnovat. A je to ekonomický problém, ale typu, co každého nenapadne, a to je, že jestli nám dneska něco může za výrazným způsobem pomoci, neboli nastartovat ten proces k nějakému rozumnému výsledku, tak je to testování masové, chytré, kvalitními testy, a to je obrovská ekonomická agenda. Já bych jenom chtěl říct, že to je opatření číslo jedna. A pokud se nepodaří, tak se nepodaří chytrá karanténa, o které se mluví, a pokud se nepodaří chytrá karanténa, tak budou muset nastoupit zřejmě ta opatření ekonomická, o kterých jste tady hovořil, to znamená několik měsíců prostě rozdávání peněz firmám a lidem, abychom to nějakým způsobem rozumným přežili. Pokud by se to testování podařilo rozjet dostatečně rychle, a to není vůbec jednoduchá věc koordinačně, finančně, tak bychom mohli uvažovat o mnohem decentnějších opatřeních. Takže to jsem řekl, na začátek jsem chtěl, aby to nezapadlo, a teď se můžeme bavit o těch opatřeních, aniž víme, jak to dopadne s těma testama teda. Jo?
Takže vlastně teda ta situace je špatná tak jako onak, protože buď teda jim ty peníze začnete dávat těm lidem a ekonomika se položí, anebo ty peníze těm lidem nezačnete dávat a ty lidi prostě budou hladovět, nebo jako...
Tak, když to doplním, lidem a firmám je potřeba ty peníze dodat. Stát si, naštěstí český stát si může velice snadno a rychle půjčovat a ty peníze lidem a firmám zprostředkovat. Zároveň je potřeba prostě myslet na to, že takto nemůžeme fungovat dlouho. To znamená, už od začátku uvažuji o tom, že teda snažím se pomoct těm, kteří to nejvíc potřebují, a způsobem, který je jednoduchý a není zdlouhavý. A musím si dát ten prostor časový, abych za ten měsíc, pokud se nepodaří řešit testy a chytrou karanténu, mohl pokračovat, to znamená, abych nevystřílel hned všechny náboje na začátku, všechny peníze na začátku, a mohl je začít víc strukturovat. Takže hned na začátku rychlá, plošná, ale časově omezená opatření a postupně domýšlet ta další.
No to je docela zajímavá otázka. Já nevím, to jsou všechno takové řeči, já jsem viděl nějaké rozhovory s ekonomy taky, ale jako existují nějaká konkrétní opatření, já jsem se zatím o žádných konkrétních opatřeních nedočetl. Co se teda děje s lidmi, kteří teda nemohou, třeba ti lidé, kteří nemohou pracovat v restauracích, nebo co já vím, spousta provozů musela přestat fungovat. Já vím, že některé firmy, třeba britské nebo americké, mají takový kapitál. Slyšel jsem o firmách v Americe, kde zaručili, já nevím, svým zaměstnancům plat asi 9 měsíců, ale kdo má takové miliony, aby tu firmu prostě udržel. Takže kromě toho teda vy hovoříte o měsíci a taky se hovoří o těch půjčkách. Tady se hodně hovořilo o tom, že v této krizi, kdy se neví, co se bude dít, žádná firma si nevezme půjčku, i kdyby byla jakkoliv prostě lehká. A druhá věc je, viděl jsem, že česká vláda prodloužila opatření karanténní do 11. dubna a oni si vážně myslí, že 11. dubna to skončí. To jsou všechno otázky, které jsou velmi závažné. Co si o tom myslíte?
No, vy jste položil celou sérii složitých otázek, takže já si mohu pouze vybrat. Jste říkal, že žádná opatření nejsou v České republice, ono je celá řada. Až bych řekl možná moc, vláda konečně před pár dny vlastně začala přicházet s nápady. Některé z nich už se vlastně začaly schvalovat, některé v podstatě už fungují. Já můžu říct například to, že osoby samostatně vydělečné činné nemusí platit příští 6 měsíců ty povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vláda by mohla téměř okamžitě, samozřejmě to musí projít parlamentem, překlopit odvody zaměstnavatelů za sociální pojištění svých zaměstnanců do formy půjček, která v budoucnosti, pokud ta situace se skutečně vyvíjí špatně, může přejít částečně vlastně na dotace, že teda firma nebude muset splácet vůbec nic podle míry toho zatížení. Těch opatření pro firmy a lidi postižené přímo vládním nařízením je vlastně celá řada. Řada z těch věcí sice není schválena, ale je ta plánnost nastavena tak, že to bude platit od začátku té krize, od začátku března nebo od doby, kdy firma měla zakázáno fungovat. Takže těch věcí je dost, některých je až moc, že v tom je poměrně zmatek a vláda musí rychle dotáhnout do finále těch několik klíčových věcí, které můžou, řekl bych, pomoci přežít ten první měsíc.
Dobře, takže doufejme, takže jestliže já jsem zaměstnanec restaurace a byl jsem vyhozen z práce, tady mimochodem v té Británii různé firmy začaly propouštět a pak to teda zastavili, když vláda oznámila, že dá každému těch 75 tisíc korun měsíčně, tak se to zastavilo, ale jako v Čechách, jestliže teda jsem zaměstnanec firmy, která musela zastavit svůj provoz a nedostávám teda plat, tak co můžu podle vás očekávat?
No tak určitě nadále funguje systém dávek v nezaměstnanosti, měl byste jít na úřad práce, mělo by to jít i elektronicky a v podstatě začít čerpat samozřejmě ne ty peníze, které jste čerpal v té restauraci doposud. Pak samozřejmě závisí, jakou formou to na tu restauraci dopadlo, jestli to na ní dopadlo s tím, že vlastně bylo zakázáno provozování restaurací, což asi bude ten případ samozřejmě. A potom tam jsou už tam už fungují ty vládní opatření. Jsou to vždycky nějaká procenta, ale poměrně vysoká procenta, kterými vláda bude slíbila nahrazovat zaměstnavatelům plat, který vyplatí svým zaměstnancům, přestože nepracovali.
Mm-hmm. No, dobře, tady asi zrovna přicházím k tomu z té britské zkušenosti. Hlavní námitky jsou v tom, že ta podpora v nezaměstnanosti je nesmírně nízká, tak samozřejmě Británie v tom je velmi špatná, protože jako podpora v nezaměstnanosti ty sociální dávky jsou asi 90 liber měsíčně, což možná odpovídá, no tak kolik je to, 9x, 3x 9 je 27, to je 2700 korun týdně tedy, což zase na české poměry možná není tak velká částka, ale hodně se hovoří o tom, že by se možná měla ta podpora v nezaměstnanosti prostě zvýšit, že to není férové, že ty, jako jak víte, tak v Americe se přihlásilo jako nezaměstnaní asi 3,3 miliony lidí a tam to teda prostě řeší. Kromě toho je tam taky ten problém, že ten administrativní systém to absolutně nemůže zvládat. No a jak to teda prostě, jestli ty sociální dávky nejsou opravdu pro ty lidi, kteří, já nevím, byli zvyklí dostávat relativně normální plat a teď najednou například třeba platí hypotéku. Mě by zajímalo, v Británii byly odloženy splátky hypotéky na další 3 měsíce. Něco jsem zaslechl, že něco podobného existuje v Čechách taky, ale existuje nebo neexistuje?
V té rychlosti, jak to jde, nedokážu vám teď říct, jestli něco existuje jakoby fakticky, jestli něco mají lidé nárok, nebo jestli se to teprve projednává v oblasti hypoték. Každopádně při diskuzi nezaměstnanosti, registrace na úřadech práce, myslím, že není dobré srovnávat ten kontinentální model s tím anglosaským Británie a Spojené státy. Ta role toho systému je výrazně jiná. když jste u nás nezaměstnaný, registrovaný, tak vlastně jste automaticky zdravotně pojištěný, což je strašně důležité. Asi nemusím dodávat, že ve Spojených státech zdravotní pojištění je něco úplně jiného, než jak to funguje u nás. Samozřejmě. Ty dávky samozřejmě nejsou v Čechách nějak zázračně vysoké, jsou taky zastropované, to znamená, oni pomůžou dobře lidem, kteří neměli v minulosti nějaké zázračné mzdy a ty, co měli, tak ty na těch dávkách v nezaměstnosti klesnou docela dolů. Na druhé straně je potřeba teď spíše hibernovat život ekonomický a nestimulovat zbytečně poptávku, aby lidé někde jezdili zbytečně, něco kupovali, scháněli, obchodovali a tak dále, nakupovali nějaké nemovitosti a tak dále, je spíš potřeba ekonomiku hibernovat. Takže ono to nedává ani vlastně moc smysl lidem dávat více peněz, než je nezbytně nutné na to, aby si mohli nakoupit základní potřeby a zaplatit základní věci. Hypotéky je samozřejmě specifická věc, protože to se může přenést potom do finančního sektoru a do bank. A tam je potřeba především, aby stát komunikoval s bankami a Česká národní banka by to byla zapojená a aby ten systém nastavili, jak jste říkal, v podstatě oddálit ty problémy, protože pokud nám to vyjde, tak ta ekonomika se bude moci postupně, třeba za měsíc, za dva, postupně rozjíždět a ty věci postupně se potom pustí do těch původních kolejí. Jo? Nedělat věci dneska, které budou nevratné a za dva měsíce zjistíme, že jsme prostě je udělali příliš překotně.
Mě by zajímalo, často se hovoří o tom, teda jsme v úplně jiné situaci, vy jako ekonom byste tohle možná mohl vysvětlit, mnozí hovoří o takzvaných vrtulníkových penězích. Právě kvůli tomu, aby se stimulovala poptávka, že by se prostě normálně, a nakonec vlastně ten Trump v té Americe to do určité míry udělal také tím, že těm lidem začal rozesílat ty šeky v té hodnotě $1,200 a já nevím, asi $500 dětem a tak dále. Mě by zajímalo, co byste jako ekonom řekl, tam je samozřejmě obrovské množství hrozby inflace, že jestliže začnete prostě tisknout peníze a rozdávat je lidem, tak můžeme se dostat do situace, jakou zažilo Německo ve 20. letech po první světové válce, milionové inflace. A nebo jsou nějaké prostě faktory, že by prostě to rozdávání těch vrtulníkových peněz jako, já nevím, protože ta ekonomika je tak zadřená, že v podstatě přestává fungovat, že by k té inflaci nedošlo. Co si o tom myslíte?
No, každé vrtulníkové rozhazování peněz není stejné. Závisí na tom, kde stát ty peníze veme, jestli je opravdu vytiskne, nebo jestli si je půjčí na finančním trhu. Na tom finančním trhu dneska banky vlastně těch peněz a měly i před tou krizí spoustu, takže něco jiného tisknout skutečně peníze a něco jiného si půjčit na trhu, kde vlastně banky nevědí, co s penězma, protože firmy je teď nechtějí. A to je první věc. A druhá, já nejsem proti, jak jste to nazval, rozdávání peněz vrtulníku, ale nemá smysl tímhletím rozhazováním stimulovat poptávku, když na druhé straně se snažíme, aby lidé nejezdili zbytečně, nenakupovali zbytečnosti, aby prostě omezili nákupy na ty nezbytné věci. Takže je to asi užitečné nějakým způsobem soustředit na lidi, kteří skutečně tu pomoc potřebují, kteří by si bez těch peněz nepořídili základní životní potřeby a nejde jenom o ty, co pracovali. Jo? Tady nesmírně zapomínám lidi, kteří nepracovali předtím a teď vlastně se jim řada služeb například od neziskovek přestane dostávat. Takže možná i to vrtulníkové rozhazování peněz, ne vytištěných, půjčených vládou a nějakým způsobem cílené na ty nejdotčenější skupiny obyvatel.
Zajímavé je, když jste se zmínil o tom kupování těch zbytečností a tak dále, taky se objevují takové názory, že vlastně někde jsem četl, že proč potřebujeme 39 druhů šampónu anebo prostě, já nevím, výrobky, které jsou schválně vyráběné natolik, aby se za rok rozbily a aby člověk si musel koupit to tež znova a že možná tohleto bude takovým otřesením svým způsobem ekologickým, že prostě se lidi přestanou nebo by se měli aspoň pod jako tímto varováním od přírody a já nevím, přestat s tou posedlostí konzumní krátkodobého spotřebitelství a že by se mělo začít vyrábět něco, co bude jednoduché, bude to prostě fungovat dlouho a tak dále. Ovšem, neznamenalo by tohle vlastně také vlastně ochromení ekonomiky?
No, lidé mají tendenci zapomínat a já jsem přesvědčen, že tahle krize dříve či později přejde a lidé na ní začnou zapomínat. Oni si budou připomínat v různých článcích, v románech, ve filmech, v memoárech. Ale to, co jste teď popisoval, taková ta, prostě, že každý chce mít trošku jinou věc a chce si koupit to a to a chce jít tamhle, protože tam ještě nebyl a takové věci, že to se znovu vrátí. Že prostě na tuhle tu zoufalou dobu rychle lidi zapomenou a vrátí se do těch původních kolejí a opět budou chtít ten jeden šampon ze sta. Mám pocit, že se tomu asi ta moderní společnost, pokud bude zároveň chtít svobodná, mít trh a svobodu, že se tomu neubrání.
Mě by zajímalo závěrem možná ještě, jestli by se, hovoří se o tom teda, že zaprvé teda, že v krizích se vždycky člověk nakonec obrátí na stát, protože v podstatě jako žádná soukromá firma nemůže v současnosti nemá tolik miliard, aby prostě vyřešila tenhle ten problém, že nakonec takováto pandemie, nebo když prostě lidi musí zůstat doma a tak dále, tak nakonec vždycky to musí nakonec padnout na stát a vyřešit to. A slyšel jsem takové ty názory, že možná neoliberalismus skončí, že se ukázalo, že jak říkával kdysi pan Václav Klaus senior, chovejte se tržně a všecko vyřeší trh, že možná všecko nevyřeší trh. Znamená to, kdybyste závěrem mohl zauvažovat nad tím, že opravdu dojde k radikálnější, a to samozřejmě nejen v České republice, ale možná celosvětově, protože jako tohle je krize globální, že dojde k nějaké prostě úplně restrukturalizaci nebo mentální změně toho, jak se vůbec ekonomika organizuje a jak bude v budoucnosti fungovat?
Hovoříte o reálném a velkém nebezpečí, že ty síly proti svobodě liberální ekonomice, demokracii přijdou. Dneska možná nejsou tolik slyšet, protože veškerá ta diskuze se vede o virologických, epidemiologických a ekonomických věcech, ale jen co to trochu poleví, tak se bohužel dostane sluchu i těmto tlakům a bude potřeba s tím a proti tomu bojovat. Já doufám, že to dopadne dobře, že, jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí. Věřím tomu, že tu demokratickou a protržní společnost to posílí, Evropskou unii to poučí v řadě věcí. Za prvé, že se dělají preventivní opatření, že se nastaví pravidla, co dělat v takovéhle situaci, že v podstatě to bude takový políček, aby se ty země trochu probraly a začaly mnohem více spolupracovat na té koordinaci. A když se vrátíme jenom na úroveň státu, České republiky, máte pravdu, že v těch zoufalých situacích se stát, teda lidé obrací na vládu. Ona má jednu obrovskou výhodu, že my sledujeme obrovské nadšení u řady firem, jednotlivců, odborníků, vědců a tak dále. Ale aby to zafungovalo, aby ty síly, opravdu si myslím, že jsou tady velké síly, zafungovaly, tak je potřeba koordinace. Obrovskou koordinaci a aktivizaci ze zhora, aby to mělo nějaký řád, aby tam byla spolupráce. Mám pocit, že se to dělá, ale doposavať k tomu docházelo ne po 12., ale za 5 minut 12. Vys ta ekonomická opatření nebo chytrá karanténa, testování, to jsou věci, které nikdo kromě vlády a krizového štábu nezorganizuje, i kdyby se rozkrájel. Žádná nadšenecká skupina tohle to prostě nezajistí. A druhá obrovská výhoda vlád, a lidé to cítí, je, že ta vláda si může půjčovat v čase. Že prostě ten, do jistý míry, samozřejmě Itálie to má horší, půjčovat od těch finančních trhů peníze, vlastně od těch budoucích generací obrazně na hašení současného požáru, protože pokud to nevyřešíme dneska pořádně, tak i ty budoucí generace budou mít problém, takže jakoby mají ochotu, i když se jich moc neptáme na půjčit dneska, ale půjčit té vládě, nikoli v tom soukromém sektoru. Takže není divu, že ten stát je dneska na tom piedestalu poslední záchrany.
Děkuju vám moc krát, zajímavý rozhovor. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Těšilo mě, naschledanou.